hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşaq bu vəziyyətdə ölür, tərpənmirlər. Getmişik ora ki, uşaq ölürsə, nə üçün saxlamışsan 7 günə?
Vurma uğurlu öndər veribdir, o vaxt Heydər Əliyev deyil ki, sən veteran, özünün sağlığına qədər də başlı demək olar ki, siz bunu aldı.
İnsanlara yardım ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bu gün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım ola bilməz.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının keçmiş Razin indiki Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən 2 saylı doğum evi ilə bağlı qaynar xəttə bir şikayət gəlib. Məlakə Nəbiyevə deyir ki, təxminən 10 gün öncə bu doğum evində onun nəvəsi doğulub. Uşaq 3 kilodan çox olub. Həkimlər çağanın sağlam olduğunu deyiblər. Amma bir neçə gündən sonra məlum olub ki, körpənin vəziyyəti ağırlaşıb.
Ayın o kızım kesirindən bu uşaq azad olubdur. Uşağı da bizə göstəriblər. Uşaq normal nə olub. Sonra 12-si, 11-i 12-si yarım açılıb, 13-i düşüb aşağı gəlib deyil palataya. Sonra baxıb ki, uşağın burnunda şılangı var. Buna göyərir. Yaxşı, bunu göyərir, sən bacarmırsan. Götür bunu göndər xəstəxanaya. Bu deyib, niyə belədir? Deyib, hə, biraz göyətisi var idi. Ona görə bunu salmışıq bunun burnuna. Uşağa nə yemək veriblər, nə əməlli başlı oksigen veriblər, nə normal nə glukoz veriblər. Uşağa heç bir şeydir, heç bir şey. Uşaq az-azına qalıb orada. Deməli, 7-ci sutkada qız deyir ki, mən evimə getmək istəyirəm. Belə deyəndə, bunlar deyir, sənin uşağın ağırdır. Bu deyir, necə yəni ağırdır? Mənim uşağım bəs necə deyir, mənim niyə demirsiniz ki? Getmişik görür ki, uşağı qoşublar aparata, bu ana deyəndən sonra. Demən altında, burnunda da oksigen. Uşaq can verir. Niyə belədir bu uşaq? Deməli, bunlar qızınkiləri yoxlamaq istəyəndə uşaqları. Götürürlər bu qradınzikləri, bu uşağın qolunun altından yoxa, üzr istəyirəm, yanından. Qradınzikləri bundan çıxadıb, ona salıb, ondan çıxadıb, ona salıb, temperatura yoxlayırlar bunlar. Sonra da ki, uşaq bu vəziyyətdə ölür, tərpənmirlər. Axı, dünən getmişik sizə zəng elədi, getmişik ora ki, uşaq ölürsə, nə üçün saxlamışsan 7 günü? Bunun xəstəxana var da, ümidi var körpə uşaqlar üçün. Sonra götürürlər ki, hə, yaxşı, götürün, aparın xəstəxanaya. Götürüb gətirmiş ki, bura uşağın üstündə heç bir normal sənəd verməyiblər. Bir dənə yazıblar ki, adın familiyasız adın, yəni bir həkim peçatı da yoxdur. Gətirirlər, amma yanına ki, gördük ki, uşaq ağırdı, həddin artıq, yəni ki, insan ağırdı, götürdü uşağı. Bu deyir, nə sənədlə gətirmişsən, bu nə sənədlə, hanı həkimin peçatı, hanı həkimin qolu. Elə bir sənəddən yatıb atıblar, bura indi uşaq axşamdan sistemizə daltındadır. Uşaq hələ ki, yəni bir uşaq kimi hələ ağlamır, belə yatırdı, normalindir.
Hamiləlik dövründə hər hansı bir problem olub mu?
Hamiləlik bütün analar kimi həkimdən keçib, nə bilim, mənim mikrobu yoxlatdırıbdı. Heç bir problem deməyiblər. Bütün analar kimi uzidən keçirdi, deyiblər ki, hə, burası birinci hamiləlik, biraz çətin doğuş olduğuna görə ikinci hamiləlik bu. Getdi, dedi ki, mən keçirlə götürmək istəyirəm ki, uşaq da normal olsun, xatiyyədir.
Hə, bu ikinci hamiləlik idi, ikinci doğuşudur.
Bəli, bəli. Bundakı normallısı bu vəziyyətə gətirib çıxardı, bunu iki saylı doğum evi. Yəni, sənə bunu...
İndi siz həkimlə danışdınızmı, baş həkimlə vəziyyəti izah elədinizmi?
Baş həkimlə yox idi, dünən biz gedəndə. Hamısı çıxıb aradan, evdən zəng ediblər ki, biz bir sənətlərə zadın, götürün aparın, qoyunum edə də gəlin, başlarından eləyirlər.
Uşaq doğuşda 3 kilo yarım olub, eləmi?
Hələ bunların bir mənim 2 kilo 550 qram olubdu.
Bəs indi nə qədərdir uşağın çəkisi?
Bura gətirəndə 2 kilo 700 qram olubdu. Ki, oradan sənəd vermirlər, yəni ki, uşağın metrikası oradan sənəd verilirdi, o ananın iş yerinə, nə bilim mən, zaks bürosuna, sonra doğum poliklinikasına, ki, harada üçün növbəyədi yanımda. Hələ ki, belə bir sənədlər bizi oradan götürə bilməmişim.
Məlakə Nəbiyeva iddia edir ki, körpənin vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb çağaya düzgün qulluq edilməməsi tip personalın laqeyd münasibəti olub. Təxminən 3-4 ay öncə qaynar xəttə oxşar bir şikayətə daxil olmuşdu. Ünvanı və şəxsiyyəti barədə məlumat verməyən dinləyicimiz bildirmişdi ki, o 2 saylı doğum evində yatıb bir uşaq olub. Uşaq sağlam doğulub, ancaq sonradan uşağın vəziyyəti pisləşib. Son anda onlar çağanı elmi tədqiqat Pediatriya institutuna gətirməklə həyatını xilas edə biliblər. Bu şikayətləri 2 saylı uşaq evinin baş həkimi Mehriban Abbasquliyevaya çatdırdıq. Baş həkim şikayətlərin əsassız olduğunu söylədi.
O valideyn deyəndə sözsüz ki, siz bilirsiniz ki, o dəqiq sizə tam məlumatı vermir. Və o həkim kimi deyə bilmir ki, yəni ki, bu uşaqda, uşaqlar çox incə bilirsiniz ki, bir insanlardır. Və onlarda müxtəlif növlərdə, müxtəlif vaxtlarda hansısa bir xəstəliklər olur. O uşaq doğulanda hər zaman heç kim deyə bilməz ki, o uşaq tam sağlamdır, düzdür. Hansısa müddətdə nələrsə olur, ona görə bir az onlar hər halda qərəzli olurlar da. Uşaqlar da, böyüklər də belə olur ki, doğulandan sonra xəstələnirlər.
Yəni, o belə deyək də, o səbəblər nədir ki, bir həftə, məsələn, doğuşdan bir həftə, 3-4 gün sonra
olur.
Uşağın vəziyyəti ağırlaşır?
Müxtəlif ananın, deməli, ana bəzində hipoksiya keçirir, müxtəlif səbəblər olur.
Ümumiyyətlə, sizdən o mediyə indiyə kimi nə qədər uşaq götürülür son 3-4 ayda?
Yəni, xanım, o statistikadır, sizi statistika maraqlandırır. Lüboy Bakıda olan bir müəssisənin oradan uşaqlar gedirlər mütləq OMD indi pediatri institutudur. Azərbaycan üzrə ən belə bir təcrübəli, ən problemli uşaqlarla məşğul olan bir müəssisədir. Yəni, bu qayda belədir.
Ümumiyyətlə, sizdə uşağın vəziyyəti ağırlaşanda oradan həkim çağırırsınız mı? Yəni, gəlirlərmi onlar?
Mütləq gəlirlər, dəvət edirik, ya o həkimlər baxır, ya biz görə razılaşma yolu ilə köçürdürük, yəni tam bizə qoyulan qaydaya uyğun olur.
Yəni, siz belə deyək, deyəndə şikayətin biri qərəzdə olsa da, heç olmasa bir ikisində həqiqət hardası olarmı uşaqların vəziyyətinə ki, uşaqlara baxma səviyyəsində hansısa problemlər mövcuddur?
Yox, uşaqlara baxmaq səviyyəsində heç bir problemlər mövcud deyil. Bizim dərmanlarımız da var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün dərmanlarla da biz təmin olunuruq və uşaqlara yaxşı qayğı da göstərilir. Sadəcə olur, insan xəstələnir, yeni doğulmuşların da xəstəlikləri olur.
Onlar artıq uşağı götürüblər sizdən, amma sənədlərini dedi vermir doğum evi uşağın sənədlərini.
Heçin sənədləri vermir?
İndi uşağı reanimasiya...
Hər uşaq köçən OMD-ya yanında mübadilə vərəqəsi ilə köçür. Və uşaq oradan evə yazılandan sonra bir qayda olaraq o valideyn müraciət eləyir, gəlir, forma 103 deyilən bir şey var.
Onu sizdən
arayış var. O tərtib olunur və gedirlər uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini alır. Uşaq OMD pediatri institutunda olan zaman sənəd verilmir. Verilir uşaq köçürüləndə mübadilə vərəqəsi.
Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, ölkənin baş pediatri Nəsib Qliyevdən də bu şikayətlərə münasibətini öyrəndik. Nəsib bəy cavab verməzdən öncə körpənin vəziyyətini araşdırdı.
Bizdə reanimasiyada 2 saylı doğum evindən nə bir yatır uşaq?
Yatırmış.
Orada nə diaqnoz, nə problem var?
Nəsib, mənim uşaq 8 günlüydü bugün.
Bəli.
Orada uşaq anadan olan çəkisi 3 kilo 500 oldu. Faktik.
Bəli.
2 kilo 800.
Bəli.
Toksikoz alamətləri.
Aha.
Mən gəlib uşaq.
Aha.
İndi o toksikoz alamətləri bərpa olur uşaq.
Aha.
Düzəlib, rəngi düzəlib. Biraz tənəfis pozisiyonu sindromu, birinci dərəcə, ara birinci dərəcə olur.
Həm yox, oradadır, doğum evində anası əmizdirməyib uşağı.
Orada uşaq pis idi nəsibləri. Uşaq ara bir kusurdu.
Aha.
İndi bizdə belə 40 gram yiyiz, zor vasitəsilə ara.
Necədir, stabilləşir?
Stabilləşir, sosial çıxır.
Hələ də vəziyyətdən çıxır, adın. Sonra onu yəqin ki, yenə də olanların patologiyası çevirdə keçirərsiz, orada da dərk olunan gedər an. Bir də onu çalışmaq lazımdır, ana südündən qidalandırsınlar uşaq.
Deməli, problem nədir? Bu artıq birinci şikayət deyil. Bizə bir 3 ay bundan qabaq da bir şikayət olmuşdur Azəndə ki, uşağın vəziyyəti sağlam doğulub, amma 3-5 gündən sonra vəziyyəti ağırlaşmışdı, yenə sizin instituta gətirmişdilər uşağı. Sizə ki, bu cür doğum evlərindən sağlam doğulur, ana sonra vəziyyəti pisləşmiş uşaqlar gətiriləndə, yəni artıq bu bir təkrar-təkrar vəziyyət, yəni təkrar olunanda, siz bir baş pediatr kimi hansısa bir ölçü götürürsünüz mü o xəstəxanaya ki?
Xanım, birincisi, o məndən qabaq Səhiyyə Nazirliyində hələ mən demək apardığım vəzifə ictimai vəzifədir. Yəni, ona görə məndən öncə orada hələ Səhiyyə Nazirliyində tibbi yardımın təşkili şöbəsi var. Bu işlərə icra orqanı olaraq onlar nəzarət edirlər. İkinci məsələ, uşaqlar bətin daxilində olanda şərait tamam başqadır. Doğulandan sonra, hətta buna deyirlər, görürsüz ədəbiyyatda deyirlər, uşaq dünyaya gəldi. Yəni, başqa bir dünyadan, yeni dünyaya gəlir uşaq. Və o gəldiyi andan milyonlarla, saysız hesabsız bakteriyalarla, ətraf mühitin bakteriyalarla o kontakt olur. Yəni, uşaq doğulan andan başlayır xarici mühitə uyğunlaşmağa. Əgər uşaq doğulubsa, uşaq normal halda steril doğulur. Onun mədə bağırsaq üzvlərində, yollarında mikrob yoxdur. Nəfəs yollarında yoxdur, ağızda yoxdur, dəridə yoxdur. Yəni, steril doğuldursa və çox qısa zamanda çoxsaylı bakteriyalarla, mikroblarla uşaq kontakt olur və onun bədənində onlar yerləşməyə başlayır. Bu uşaqda problem olub ki, doğulandan sonra diareya deyirik biz, diareya başlanır uşaqda. İshal, yəni mənimsəmə pozulub. Bu da çox zaman mikrob kontaminasiyasından bağlı, yəni mikrobların paseleniya deyirlər, yerləşməsindən bağlı pozulmuqlar olur. Hər uşaq ona uyğunlaşa bilmir. Görürsə, arasında bəzilərində ta ki, ishal başlanır şiddətli, qusma başlanır. Ona görə də onlar başlayır susuzlaşma və çəkisini itirməyə. Doğum evində reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi olmadığına görə adi doğumun. Onlar intensiv müalicə üçün mütləq həmin şöbə fəaliyyət göstərən bir mərkəzə göndərirlər. Ona görə onlar o xəstəni bizə köçürürlər. Adaptasiya pozunluqlarla bağlı bu hallardan heç kimin o zəmanəti yoxdur, orada qarantiya yoxdur ki, deyəm ki, 100% bu uşaqda bu baş verməyir. Bu canlı orqanizmdir. Amma ona baxıb mən tutaq ki, ümumilikdə doğum ev haqqında fikir izlə bilmərəm. O hallar o zaman da tez-tez rast gəlir ki, adi burada riyaziyyat var da, tutaq ki, 100 adamdan biri görünürsə, bir doğum evində 200 keçəndə orada ikisi görünəcək da. Birində 500 keçir, orada 5 görünəcək. Rast gəlmə tezliyinin saya münasibəti məsələsi var da. Orada doğuşlar çox olur ümumiyyətlə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qarabağ döyüşlərində iştirak edənlərin bəziləri öz iştirakını yenidən sübut etməlidir. Sübut edə bilməyənin əlindən onun veteran adı alınır. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək və öyrənək ki, bəzi keçmiş döyüşçülər Qarabağ müharibəsi veteranı adını itirməkdə haqlıdırlar ya yox.
Qarabağ döyüşlərində iştirak edən bir qrup döyüşçünün veteranlığı ləğv olunub. Göranboy rayonundan Azadlıq Radiosuna müraciət edənlərdən biri 32 yaşlı Arif Bayramov 1992-ci ildə müharibədə olub. Deyir ki, döyüşdə əlinə silah almayanlar veterandır, amma müharibədə əlil olub qaydanların veteranlıq statusu əllərindən alınıb.
Çiynimdən yaralanmışam qospitalda, öz cimin bezindən yoldaşımın sepini də, üzüyünü də, tanasını da müharibə qurulanda Burana deyimiz adım gözüm bütün rayonu hara gelsem benimle danışacaklar. Samyana bayrak saçtığım vakt vakt bu dakika dəqiqliyle deyim. Artık da hemen kaçırdı. Ha bak gelip çekildi şey. 1992 yılın iyun ayının 15'inde. Çinimden yaralanan sonra sol körpücü sümüğüm kırıldı. Geldim gelin bu an o balistası diye koştu. Bak oradan da elimde de kağıdım var. Necmettin Sadıkoğlu'nun komandanlığı hakkı da başkomandanımız burada oydu. Gelin bu üzere. Hamsın dövüşlerin hamsında bir ve bir iştirak edemişim. Nesil bak kuruğa düşmüşüm. Bak benim özüm uşaklarım benim. Onlar benim üzümü görmedi yeterine ki. Ben onları hamsın geldim plakende karın zadın altında yatırlar. Tüm meşelerin içinde yatmakla. Tüm hastalığı hamsını orada taptım o muharebede. Geceler ben ağırdan yata da bilmirəm.
Vagif Nuriyev de dövüşte sağlamlığını itirip etkisinə 14 il daşıdığı veteran adı da katılıb.
4 tane uşağı koyup ben atan bir oğlu dövüşe gitmişim. Ancak 5-6 kardeşi olanla dövüşe gitmişiz. Herbi komiserlikten bizi çağırdılar ki mesela Kenji Kazı gelten tatlı verin. Ben de dedim ki biz vuruşmuşuz neye göre vermeliyiz. Diye sizin vesaireniz lağv olur. Komiserle ben dalaşayım nevlerinde. İnsul keçirdi bu yakınlarda 6 ay buna kabuk. Bu dakika hem hazırda 2. grup 50. Yağız canımı koymuşum ben. Bize deyin ki siz veteran dövüşsünüz. Yaxşı bu torpaqları kim azaz edirsin? Bizi bana o maraqlandırır, bir şey maraqlandırır. Ancak milli kahramanlar təsdiq edir. Döyüş yoldaşlarımızdan, Mingəçevirdən, Ucardan. Yaxşı bunlar da yalan danışırlar.
Göranboy rayonunda könüllülərdən ibarət dəstədə döyüşən 57 yaşlı Zaur Qarayev də 2. grup əlildi.
Mən könüllü olmuşam, özüm könüllü canımı qoymuşam. Həmən o qoyduğum könüllü canının bəlasını mən bir gün çəkirəm. 2. grup əlilim bu saat. Operasiya olmuşam, ağır operasiya keçirmişəm. O yolda, o suyuqlarda qalmağım bəlasıdır ki, mən düz bağırsağımın əziyyət çəkirəm. Onun rakından əziyyət çəkirəm mən. Qarın buzun üstündə yatmaqdan mən bu xəstəliyə tutulmuşam. Bunu mənə Ulu Öndər veribdi o vaxt. Heydər Əliyev verdi ki, sən veteran, özünün sağlığına qədər də başlı demək olar ki, biz bunu aldıq.
2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə veteranlar haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Dəyişikliklərdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarının aparıldığı dövrdə hərbi hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk etməyə, fərariliyə və ya digər cinayətlərə görə məhkum edilmiş və ya amnistiya aktına əsasən cinayət məsuliyyətindən azad edilmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməməyi göstərilib. Veteranlıq statuslarının ləğv olma prosesinə də bundan sonra başlanıb.
Bir il, bir yarım olar. Maka gözlər ki, künüşkanlı təhvil verir. Sənin girişlərin var, kişinin yoxdur. Dedim ki, mənim əgər girişlərin var, bu heç hansı ölmüyor. Bu milli qəhrəmanların, komandir rotaların, komandir batalyonların buradadır. Bunlardan müsaadə alın. Arxiv sənədlərində girişim var. Çıxış məsəl üçün oradan yoxdur. Ona görə də dayandırıblar.
Təxminən 100-120 nəfər adamın əlindən aldı. Bəhanələr də budur. Sizin arxivdə sənədləriniz yoxdur. O mənim günahım deyil, arxivdə sənəd olmamalı. O vaxt ki, müdafiə nazirinin səhvi deyil. O vaxt ki, nəl bu arxiva baxanın səhvi deyil. Cəh dedilər, yanıbdır, arxiv o vaxt olmuyor. Cəh dedilər, belədir. Görəm, bu hərbi komissarlıqdan dəniz burası qardaş. Başıda sizin sənədlərinizi dayandırıblar, vermirlər.
1992-ci ildən 95-ci ilə dək Xanlar rayonunda döyüşən Şafiq Məcidovsa ümumiyyətlə veteran adını almayıb. Müharibədən sonra müalicə almaq üçün bir müddət Moskvada yaşayıb. 2 ildir ki veteranlıq statusu əldə etmək üçün nazirlik komissarlıq arasında var gəlidir.
Dedim ki şahid eləyəcəm. Ondan sonra belə cavab gəlib. Bizim Şamaxı rayonunun baykomatına ki, 3-cü bölüm döyüşdə iştirak edib. Çağırdılar mənə komissarlığa, mən getdim. Dedim, siz özünüz fikirləşin. Hərbi hissə 92-ci ildə təzə-təzə yaranan vaxtlar idi Azərbaycanda. Bu hərbi hissəyə birinci biz yolmuşuq oranın hərbi hissənin birinci əsgəri. Bu birinci döyüş vaxtı, birinci bölmə yaranmadan 3-cü bölmə necə yarana bilər?
Göranboy Hərbi Komissarlığından Mahir Necəbov deyir ki, Prezidentin 2006-cı ildəki fərmanına əsasən mövcud veteran vəsiqələri arxiv arayışları ilə yoxlanılıb. Ordudan tərxis olunma ilə bağlı sənəd arxivdə tapılmadığı üçün əksəriyyətin veteran adı dayandırılıb.
Biz yazırıq arxivdə. Arxiv yazır ki, sakin girişi var, çıxışı yoxdur. Əksəriyyət elədi. Bu vaxt özünün müdafiə batalyonlarında olublar. Sonradan verilib onlar hərbi hissələrin tərkibinə. Onların heç biri hərbi hissələrin tərkibinə getməyiblər. Döyüşdə iştirak etməyini heç kəs inkar eləmir. Hərbi biz onun arxivdən alırıq cavablarını. Deməli arxiv yazır ki, filan kəs filan vaxtı filan vəzifəyə təyin olunub hərbi hissədə. Bəli, onun amma çıxışını göstərmirlər. Qanun əsaslarına təxsis olunma olmalıdır. Hal-hazırda hərbi biletlərlə Müdafiə Nazirliyinin üzləşdirilməsində həmin hərbi biletlər düz gəlmir.
Bunun günahı kimdədir? Mahir Necəfov hesab edir ki, bu veteranların günahı deyil.
O veteranların günahı deyil. Mən onu deyərdim ki, 99% o vaxtı o başsızlığın günahlarıdır. Məkan ştabların daha doğrusu 99% günahlarıdır. Əskərin nə günah ola bilər?
Qarabağ qaziləri İctimai Birliyindən Rey Kərimoğlu deyir ki, 90-cı illərdə Azərbaycan ordusu yeni təşkil olunduğu üçün sənədləşmələrlə bağlı problemlərdən əziyyət çəkənlər çoxdur.
O vaxtlar xeyli çatışmazlıqlar var idi, mövzudur. Ona görə də bu günləri, nəinki bu günləri, bu 90 atəşkəsdən sonra 94-cü ildən bu yana bu tipli xeyli problemlər ortalığa çıxdı və mövcud. Müəyyən sənədləşmələr, müəyyən araşdırmalar vaxtında düzgün aparılmamışdı.
Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, arxivdə hansısa sənəd yoxdursa bunun məsuliyyəti döyüşçünün üstünə düşmür.
Əslində qalsa burada o həmin belə deyir, döyüşçülərin heç bir günahı yoxdur. Yəni həmin döyüşçülər özləri özlərinə müvafiq qeydləri aparmamalıdırlar, apara bilməzlər. Çünki həmin sənədlər bilavasitə müvafiq qurumların belə deyək də səlahiyyətindədir.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, prezident sərəncamının sözü gedən veteranlara aid edilməsi üçün gərək hərbi hissənin komissarlığa, komissarlığın da prokurorluğa məktubu olsun. O bildirir ki, tərxis olunma sənədinin olmaması fərarilik şübhəsi yaradır. Fərarilik isə sənədə təsdiqini tapmırsa, dəyişikliyin bu hissəsini vətəndaşlara dəxli yoxdur.
Belə halda hərbi hissədən belə deyək, prokurorluğa və ya digər orqanlara müvafiq sənədlər göndərilir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev deyir ki, Nazirliyin arxivindən heç bir sənəd itə bilməz.
Kim döyüşdə döyüşübsə, ona veteran statusu verilib. Əgər ortaya başqa faktlar çıxıbsa, qanuna müvafiq halda öz əlini tapacaq. Birinci arxivdən heç bir sənəd itə bilməz. Yəni, bu bir mənalı şəkildə deyirəm. Əgər onların, yenə də deyirəm, hər hansı bir problemi varsa, problem ortaya çıxıbsa, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edə bilərlər həmin şəxslər. Baxılandan sonra məsələn öz həllini tapa bilər.
Qarabağ qaziləri İctimai Birliyindən Rey Kərimoğlu hesab edir ki, məsələnin həlli o qədər də çətin deyil.
Orada göstərilir ki, yəni bir neçə nəfər təsdiq eləməlidir. Yerli icra orqanları təsdiq eləməlidir. Həqiqətən bu falan hissənin tərkibində falan vaxtdan falan qədər döyüşübdür. Bir neçə nəfər veteran statusu olan əsgər yoldaşları da bunu təsdiq edirlər. Notarial qaydada. Elə olub ki, batalyonda bir adamın çıxışı vurulmuyubdu. 500 adamı çıxışı vurulmuyubdu. O demək deyil ki, o veteran deyil.
Söhbətləşdiyimiz vətəndaşlar deyir ki, veteran vəsiqələrinin yararlı olduğu müddətdə 15 manat müavinət alıblar. Sonra da bu məbləğ artıb 25 manat oldu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakının Sabınçı rayonunda yaşayan Surxay Rızaevin şikayəti isə ünvanlı sosial yardımı vaxtlı-vaxtında ala bilməməsidir. Surxay Rızaev deyir ki, ayda alacağı 80 manatdır, onu da son 2 aydır ki, vermirlər.
Hörməti Azadlar Radiosu, bizim isə müraciətimiz bundan ibarət ki, bizim ailə sosial yardım alır ayda 80 manat. Bu axırıncı 6-cı, 7-ci ailənin pulunu hələ bax bu günə qədər, avqustun 14-dür, biz ala bilməmişik. Sən gelib hər dəfə soruşanda, hər dəfə müxtəlif bahanələrlə deyilək ki, sonra veriləcək, deyilək, gec veriləcək. Məlumdur, bu əgər yardım sayılırsa, bu hər ay verilməlidir. Bu insanların yardıma ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bu gün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım ola bilməz. Hətta bizim rayon Sabınçı rayonu olmalı baxmayaraq. Bizim tanışlar var Afşaran rayonunda, orada da belə bir hadisə baş verir, orada neçə aydı verilmiş. Belə çıxar ki, ümumiyyətlə nazirlikdən neçə ayın pulunu bilə-bilə gecikdirirlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım şöbəsi ilə əlaqə saxladıq, əməkdaşlardan birinə dinləyicimizin şikayətini çatdırdıq və təxminən bir neçə dəqiqədən sonra cavab aldıq.
Düzdür, pulların ödənilməsində gecikmə olubdur obyektiv səbəblərdən. Dünəndən deyir, pullar açılıb, hamı 100%. Kart özündə gedib o pulu ala bilər. Prosa, indi biz onunla necə əlaqə saxlayacaq, siz necə əlaqə saxlayasınız? Hər halda onun istədiyi həyata keçəndən sonra artıq şikayəti qalmayacaq.
İnşallah. Obyektiv səbəblər nə idi, Münəxəm? Yəni, niyə pullar ödənilməsi gecikirdi? Yəni, 2 ayın puludur. Söhbət 2 aydan gedir.
Yox, indi burada köçürmələr olur. Məsəl üçün, nazirlikdən yerlərə köçürmələrdə yubanmalar olur.
Çünki bu vətən dinləyicimiz şikayətlənirdi ki, əslində bu yardımdır. Yəni, ailənin aylıq dolanışıq üçün yardımdır. Bunu üst-üstə yığanda, yəni, artıq bu yardım olmur. Yəni, ailə gözünü buna tikib, bu pula tikib, ay ərzində bu pul gəlməyir.
Yox, hər bir halda çalışılır ki, vaxtı-vaxtında olsun. Yəni ki, belə gecikmələr hər bir hallarda olmur. Təsadüfi hallarda belə şeylər olur. Sənədləşmədə nəsə düzgün olur. Özdə bizdən birbaşa nazirlikdən köçmür yerlərə. Bu rayonun icra hakimiyyətinin balansında olan
vəsaitlədir.
Hə, ödəmələrdir onlar. Biraz çerez-çerez gedib çıxır. Ona görə də yubanmalar olur. Amma da bir beləsi gəni təsadüfə aldı.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.